Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir tiesioginėme eteryje įvykiai ir komentarai. Šiandien draugė su daktaru Kęstučiu Girniumi, filosofu. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki.
Ir Ovidijus Lukošius, Alfa portalo vyriausias redaktorius, žurnalo IQ redaktorius. Ovidijus, sveiki.
Labas rytas.
Na, o tie, kurie norėtų prie kompanijos prisijungti, žinių radijo programėlėje palikit savo repliką, komentarą ar klausimą. Na ir mes kaip visada judam tokių ryškiausių savaitės įvykių kontekste, grandinėle tokia ir na, mėginam geriau suprasti, kas gi vyksta, kokias tai turi pasekmes ir aišku, šiandien yra Donaldo Džono Trumpo diena, jis tampa 47-uoju Amerikos prezidentu, inauguracija. Tiesa, įvyks viduj nelaukia, na ir už vakar tūkstančiai protestavo prieš Trumpą Vašingtone, vakar mitingas didžiulis palaikymo Trumpui, na ir daug pažadų duota nuo kainų mažinimo iki imigrantų, ten nežinau, 11 ar 13 milijonų deportacijų, apie 200 teisės aktų Trumpą žada pasirašyti jau tuoj pat. Na ir jau vakar kalbėjo apie tai, kad jau nebūnant net prezidentu jis pasiekė paliaubas artimuosiuose rytuose tarp Hamas ir Izraelio, žada paliaubas pasiekti ir Ukrainoje per 100 dienų. Nuotrauka prezidentinė, jo gerokai piktesnis tas atvaizdas ir portretas nei buvo prieš 8 metus platinama. Kęstuti Girniau, nesenai sugrįžot iš Jungtinių Valstijų. Kuo Trumpas antras skirsis nuo pirmojo?
Sunku pasakyti, bet bus naujų ir senų elementų. Pirma, jis grįžta dabar kaip didvyris. Pergalė buvo nelaukta ir nebuvo tokia didelė, visiškai netikėta. Jis dabar save prisistato kaip išganytojų. Vakar per tame mitinge sakė, kad baigsis 4 ilgi Amerikos nuosmukių metai. Ir jis kalba apie Trumpo poveikį. Vien mano buvimas turi tokių teigiamų rezultatų. Sąlygos jam yra geros. Jau kandidatai į ministrus bus patvirtinti, nors kai kurie yra nepaprastai silpni ir turbūt iš tiesų tiesiog nevykia. Jis pasirašys daug tų vykdomųjų potvarkių, tų executive orders, žada šiandien kokį 100, ypač dėl migracijos ir kitų dalykų ir pavyzdžiui dėl TikTok'o. TikTok'as jau šeštadienį buvo nutraukiamas, dabar atgaivintas. Bet kyla klausimas, ar prezidentas gali su savo potvarkiu paneigti įstatymą, kur priėmė kongresas ir kur vienbalsiai patvirtino aukščiausias teismas. Turbūt ne. Reikės, kad TikTok'as turbūt bus uždarytas, bet Trumpas galėjo sakyti, kad žiūrėk, aš viską stengiausi padaryti ir negalėjau. Jis yra dabar, kitaip sakant, šį kartą jau ministrų kabinetas jam yra artimesnis. Per pirmą kadenciją jam buvo siūlomi svetimi žmonės, tai su šiais galės geriau sugyventi. Palankumo reitingai yra aukščiausi bet kada. Dauguma dar jo nemėgsta, bet mažiau jo nemėgsta negu anksčiau. Didžiosios bendrovės siekia jo malonės, ypač galingiausios. Ir Amazon, ir Google, ir visi kiti milijardieriai milijono dolerių skyrė inauguracijos. Ir kas yra įdomu, kad per dėl jo programos, tai svarbiausia, tai yra, kad išvesti dokumentų neturinčius imigrantus, pertvarkyti federalinę valstybę ir įvesti didelius tarifus. Žada dar padidinti darbo užmokėtį, sumažinti sąskaitas, imsis priemonių dėl naftos grįžimo, kriptovaliutų ir taip toliau. Ir aiškiai užsienio politika. Bet pirmiausiai bus migracija, čia kur dauguma žmonių nori, tai vis tiek per tos pas Bideno 4 metus atvyko gal kokie 4-5 milijonai neteisėtų migrantų, tai šitos bus galima lengviau išvežti. Pirmiausia taikys nusikaltelius, bet irgi, kaip žmonės yra pasakę klausimas, kad jeigu per daug jų išveš, tai staiga būtų trūks darbo stoka ir visas ir virtuvėse, ir žemės ūkyje migrantai iš Pietų Amerikos sudaro 60-70% darbininkų. Jis kalba apie tarifus, kad taikys tarifus, bet kitos šalis gali reaguoti, o tarifai pabrangins prekes ir reikia prisiminti, kad Trumpui labai rūpi, kad kokia yra akcijų rinkų reakcija. Jis nori, kad akcijų rinkos auktų. Jeigu staiga dėl darbininkų stokos ir dėl padidintų kainų akcijų rinkos pradėtų smukti, tai jis turėtų rimtai pergalvoti, ką jis daro, ir jo tie patarėjai sakys, kad reikia pergalvoti, kad čia mums kenki ir tu sau kenki. Tai ta prasme, yra daug didelių pažadų, bet jų įgyvendinimas yra gerokai sudėtingesnis, negu jis įsivaizduoja. Arba gal jis žino, kad bus gerokai sudėtingesnis, bet tik tai taip kalba, kad jis stengiasi viską padaryti ir visokie blogiečiai teismuose, kongrese ir kažkur kitur kliūdys jo planus pagerinti Amerikos gyvenimą, padaryti Ameriką vėl didžią.
Aišku, daug pažadų ir Kęstuti, jūs minit daugybę dalykų nuo imigrantų iki kainų, užsienio politikos, tam tikrų pokyčių. Man prieš turbūt porą mėnesių teko bendrauti su vienu ambasadoriumi Vašingtone dirbančiu ir jisai man sakė, nu, žinai, gali būti labai gerai, gali būti labai blogai, o kai bus, mes maždaug nežinom. Ta nežinomybė gaubianti pasaulį, ji tikrai ateina su Trumpu ir tai, kaip jisai kalba ir apie ką yra prikalbėjęs, daugeliu žmonių tiesiog, na, yra didžiulė nežinomybė. O video vis dėlto džiaugtis, nerimau dėl Trumpo, vis dėlto, kaip jūs siūlytumėt žiūrėti šitą didžiulį pokytį Amerikos politikui?
Trumpas mislė, bet aiškus vienas turbūt žodis, su kuriuo mes gyvensim dabar, tai yra chaosas. Bent jau kol apsiprasime su Trumpu ir Trumpas apsipras su savo sena nauja kėde, tai turbūt bus daug chaotiškų pareiškimų, bus daug vidinės kovos pačiose Jungtinėse valstijose, Vašingtone, galbūt nelabai matomas. Trumpas, žinoma, tapo labiau patyręs, jisai labiau mokės vaikščioti Vašingtono labirintais negu per pirmą kadenciją. Jisai turi visiškai kitokią komandą negu turėjo pirmą kadenciją. Dabar dominuoja lojalistai, kaip ponas Girnius sakė, kai kurie labai silpni kandidatai, silpni pretendentai, bet tikėtina daugelis jų bus patvirtinti. Na, o aišku, mums svarbiausia turbūt yra santykiai su Ukraina. Tai bent jau aš čia kažkokių greitų sprendimų nesitikiu, nes abi pusės neturi pernelyg didelių derybinių argumentų kažkaip tai pakeisti situaciją ir Trumpo tarpininkavimas, na, kol kas nežinau, ar ką nors galit nešti artimiausių.
Nepaisant tų pažadų, labai skambių ir garsių, ir per 100 dienų, ir per pusmetį pabaigti šį karą, vis dėlto praėjusią savaitę dabar bandau prisiminti, man atrodo, Zelenskis kalbėjo apie tai, kad Amerika 40% ginkluotės užtikrino Ukrainai, 30% vakarų Europoje ir apie 30% patys ukrainiečiai pasigamina. Kęstuti, kas bus su karu? Kas bus su karu Ukrainoje? Ar bus pasiektos paliaubos jūsų nuomonė, ar vis dėlto Trumpui nepavyks?
Aš manau, kad labai stengsis. Jau tas yra toks generolas Keith Kellogg, kuris yra jų ypatingas pasiuntinys Ukrainai. Jis net visai neseniai, kad reikia karą baigti per 100 dienų. Argumentuoja, kad Amerika be reikalo mažina pažangių ginklų atsargus, kurių gali prireikti, jei Kinija įsiverstų į Ukrainą. Būsim Amerikos pagalba reikalaus, kad Ukraina dalyvautų taikos derybose. Tas yra visiškai aišku. Dabar yra dėl Trumpo nuostatų, yra jos netotaliai aiškius. Tarp kitų, ko jis
parama Ukrainai gali nutraukti Trumpas ar ne, aš taip tiesiai klausiu.
Aš manau, kad tiesiog nenutrauktų, nes tada jis atrodytų labai silpnas žmogus, kuris nuolaidžiauja Putinui ir negina esminius dalykus. Bet antra vertus, jis irgi nori laimėti Nobelio premiją. Jei nori laimėti Nobelio premiją, tu turi pasiekti taiką. Bet yra įvairios jėgos. Pavyzdžiui, jo sūnus Donald Jr., kuris yra įtakingiausias vaikas, sako, kad reikia tą paramą tučtu jau nutraukti. Viceprezidentas J.D. Vance irgi sako, kad čia yra pinigai išvaistomi. Amerika turi milžinišką valstybės biudžetą, deficitą. Kamgi mes eikvojame pinigus? Bet tarp kito ko, bet užsienio reikalų ministras būsimas Rubio ir saugumo reikal, nacionalinio saugumo klausimas patarėjas Vals iki šiol buvo gana dideli Ukrainos draugai. Nors pastaruoju metu Rubio pradėjo kalbėti, kad vis dėlto reikia tų paliaubų. Tai yra vidaus kova. Vidaus kova ir aš nemanau, kad ji greitai bus įspręsta. Bet antra vertus, tai reikia prisiminti, kad Rusija neturi jokių iliuzijų. Na, jie jau pamatė, kad Trumpas daug žada, bet faktiškai mažai ko duoda. Ir jie neturėtų, tai bus sunku Rusiją priversti atsisakyti savo planų. Zelenskis irgi taip argumentuoja, kad žiūrėkit, jeigu priversit mus dabar derėtis, o neleisit mus toliau puldinėti Rusiją ir naikinti kai kurios jos naftos pramonės įrenginius, tai Rusijai nieko neskaudės, jei neskaudės, jie nenorės kalbėti. Tai pamatysim, kur į tą pusę, bet aš manau, kad apskritai bus didelis, didelis spaudimas ir didesnis spaudimas Ukrainai, nes yra turi daugiau svertų spausti Ukrainą negu Rusija. O Rusija, manau, laikysis kietai, bet dar pamatysime. Bet per 100 dienų nebejoju, bet jau, kas aiškiai bus, tai kad dabartinė kovos linija taps demarkacijos linija, kitaip sakant, tenai, kai baigsis karas, tai bent kovos, tai ta linija liks ir tada svarbiausias klausimas yra dėl saugumo garantijų. Zelenskis nori tapti, kad Ukraina patektų į NATO, to nebus, bet kokie variantai egzistuoja. Ar Amerika galėtų dvi šaliai kokį nors garantiją suteikti, ar Vokietija galėtų tą daryti, neaišku. Nes ir antra vertus, kaip Rusija reaguos, nes visą laiką Rusija reikalauja, kad svarbiausias dalykas yra, kad Ukraina būtų neutrali. Tai čia problema didelė, tai per vieną dieną nepadarys. Aš manau, kad dėl to Kellogo siūlymas, kad per 100 dienų nieko, kad viskas būtų užbaigta, turbūt nebus įgyvendinta, bet aš manau, kad jau pavasarį bus šiokios tokios paliaubos.
Tokio labai... Ir tada prasidės derybos. Matysim, situacija tikrai be galo sunkiai nuspėjama, vat kaip sako Kęstutis, Trumpas daug daugiau svertų turi prispaust Ukrainą, daug mažiau svertų prispaust Putiną, nežinau vis dėl to video, koks tas svertas pagrindinis, nafta, dujos, per kurią vietą gali prispaust.
Na, Rusijos ekonominė situacija nėra gera ir jinai nėra akivaizdžiai žinoma, ta prasme, tai čia yra viena silpnoji pusė, žema naftos kaina be abejo būtų didžiulis smūgis Rusijai, bet mano nuomone, tai situacija gali pakeisti tam tikrai netikėtumai pačioj Rusijai, ta prasme, ir būtent susiję su ekonomika, o kas liečia Ukrainą, be abejo, jinai yra silpnoji pusė, nes jinai yra visiškai priklausoma nuo paramos, tiek karinės paramos, tiek finansinės paramos iš vakarų šalių. Tai Ukraina galima spausti, bet visi suprantam ir Trumpas taip pat supranta, kas yra naujoji blogio šis. Tai yra Maskva, Teheranas, Pchenjanas ir Pekinas. Tai šiuo atveju, na, Trumpas turbūt ir naujoji administracija vis tiek nepaliks Ukrainą bėdoj.
Bandom perskaityti Donaldą Trumpą, ką jis darys su Ukraina, ką jis darys su karu, ką jis, na, vieną karą jis jau giriasi ir vakar kalbėjo, kad jam pavyko paliaubas pasiekti, Izraelio ir Hamas konfliktas, vakar įsigaliojo paliaubos ir ten daugybė dalykų yra numatyto, jau 3 įkaitės vakar atidavė Hamas, taip pat Izraelis palydinėjo turbūt iki 1000, mane teko skaityti kalinių, įskaitant tuos, kurie nuteisti iki gyvos galvos, Hamas kovotų ir palestiniečių kovotojai, humanitarinis koridorius, jį pažadėta leisti, įsileisti daugiau humanitarinės pagalbos, bet jau Gazoje šiek tiek ramiau. Apie tai, kiek čia to Trumpo vaidmens visuose šituose reikaluose, mes matyti ir pratęsim. Šiandien dieną sukasi nemažai apie Donaldą Trumpą, kuris taps 47-uoju Amerikos prezidentu, ir bandom geriau suprasti, ko iš to tikėti, su Kęstučiu Girnium ir Ovidijum Lukošium. Likit su mūsų radiju, po reklamos grįšim. Taigi mes grįžtam prie mikrofono, Ovidijus Lukošius, IQ žurnalo ir Alfa portalo vyriausiasis redaktorius, ir Kęstutis Girnius, filosofas, daktaras su mumis. Mes mėginam geriau suprasti, aišku, ko tikėtis iš Trumpo, ir daugybė komentarų mūsų laidoje pasiekia klausytojų, rašykite į programėlę, aš mėginsiu iškristalizuoti ir vieną kitą aptart viešai. Tai, kas dabar apie Trumpą rašoma ir kalbama, tai kelis gal momentus, nes, na, Trumpas toks visą laiką kaip verslininkas, jis kas man iš to, ir su Europos santykiuose jis vis primena, kad Europa per daug sau leidžia nemokėti Amerikai, suprask, ir jam ir per daug gauna tų visokių saugumo garantijų, mainais netiduodama, nepirkdama galbūt dujų ir kitų dalykų. Ir antras momentas, ką klausytojai keli čia rašo, ar realus scenarijus, kad Trumpas ar grasintų, ar išvestų iš Europos Amerikos karius ir iš Lietuvos tame tarpe. Ovidijau ir Kęstuti, ką atsakytumėt ir dėl to Trumpo požiūrio, kad žodžiu, kas man iš to, ir dėl to, nu, prezidentas turbūt pirmiausia turėtų klausti, kas mano šalį iš to, ne kokiom kitom šalim, bet realus, kad patraukimas Amerikos karių ar ne.
Aš manau, kad Amerika tikrai nepasitrauks iš NATO per ateinančius 4 metus.
Kodėl taip manot? Gąsdinimų buvo.
Tai nėra vien Trumpo sprendimas ir Amerikai, Europo irgi yra reikalinga ir Rytų Europos šalis senuose konfliktuose nekartą parodė lojalumą Amerikai.
Jei neklystų, yra įstatymas, kur reikalauja, kad kongresas pritartų pasitraukimui NATO.
Kaip ir kas sakydavo, kad Trumpui jisai ir padarytas buvo šitas įstatymas visai neseniai.
Buvo kaip tik tam padarytas ir jis tikrai to nepadarys. Bet aiškiai, jis gali nustekenti NATO, jei, pavyzdžiui, mažina Amerikos pareigas. Bet jis to nedarys, nes aš manau, kad sulauks per daug kritikos. Antra vertus, ko jis labiausiai nori, yra, kad Europa vis daugiau pinigų kištų. Kalba, kad visos Europos šalis turėtų paskirti 5% gynybai. Tai čia yra nerealus dalykas. Pavyzdžiui, Prancūzija jau skiria vos 2% ir turi milžinišką deficitų biudžetą. Jeigu Makronas arba Seimas paskelbtų, kad mes didinsim iki 5%, tai Paryžiaus gatvės būtų pilnos protestuotojų. Vokietijoje irgi Pistorijos gynybos ministras prieš kelias dienas sakė, kad gal galėtum nuo 2 pakelti iki 3, bet irgi jis kalba apie 3 per ilgesnį laiką ir vėl pamatysim, kokie bus rinkimai. Vokietija jau 2 metus recesijoje, tai jie irgi negali pinigai išvaistytis. Italijai ir Ispanijai, tos kitos didesnės šalis, joms irgi tie reikalai rytų Europoje mažai svarbus, lygiai kaip mums visai nesvarbu, kas vyksta pietų Europos valstijose, pavyzdžiui, migracija iš Afrikos. Tai ta prasme, kad jis gali reikalauti, kad NATO didintų iki 5%, bet to tai tikrai nebus, ir jei jis per griežtai reikalaus, tai nukentės. Ir tie grasinimai ne visada veikia. Reikia prisiminti, kai jis jau dabar nebekalba, kai pradėjo kalbėti apie Grenlandiją, apie Panamą ir kad dar Kanada taps 51 valstyje, ir kad jai bus taikomi milžiniški tarifai. Tai vos jis tą pasakė, ministras pirmininkas daug kaip kiškis nubėgo į Mar-a-Lago ir bandė pataikauti. Nepasisekė. Dabar jau Kanados ministrai, sakoma, budės šiandien ir rytoj ir greitai reaguos į bet kokius tarifus, turi įvairius planus, kaipgi atsakyti ir griežtai atsakyti į Trumpo mėginimus. Pavyzdžiui, dabar numatoma, kad jie savo ruoštų statys tarifus ant prekių, kurios ateina iš respublikonų valdomų valstijų. Kitaip sakant, kad tie tarifai labiausiai skaudėtų Trumpo pasekėjams ir kad tada būtų spaudimas pačiam prezidentui. Tai aš manau, kad čia yra tas Kanados reakcija yra gana įdomi. Iš pradžių šiokia tokia baime, antras po to tada reakcija, prisiminimas, kad reikia kažkokį turėti nacionalinį orumą ir tada priešinamasi Trumpo mėginimui diktuoti sąlygas. Nes jis buvo išrinktas Amerikos prezidentu, ne pasaulio prezidentu, kaip jis kartais įsivaizduoja.
Romas sako, Trumpas dėl gražios inauguracijos privertė pasiduoti beveik laimėjusį Izraelį, tai pralaiminčiai Ukrainai nieko gero nešviečia. Ar girdėjot, kad Vokietijoje jau kalbama apie pasitraukimą iš Europos Sąjungos, klausė Rytis, na, nežinau, su kuo čia tai susietos kalbos, aš jų asmeniškai oficialių lygių negirdėjau, kad pranešimai būtų apie tai, kad Vokietija kalbėtų apie pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Mindaugas, kam apskritai Amerikai reikalingas NATO, ar Trumpas Arvidas galės siekti 3 kadencijos, tarp 1-2 buvo 4 metų tarpas. O čia įdomus klausimas, beje įdomus klausimas, aš suprantu, kad Amerikos įstatymai leidžia 2 kartus būti renkamam prezidentui, ar gali čia dar būti kažkokių surprizų, Kęstuti trumpai?
Ne, nėra čia jokių
surprizų. Nebus jokių surprizų.
Ir Trumpas, tai ir reikia prisiminti, kad klausimas bus ar po 4 metų, ar per tą savo 4 metų kadenciją vyresnio amžiaus Trumpas, ar jis nepradės panašėti į Biden. Kitaip sakant, kad irgi būtų vis ryškės demencijos požymiai.
Man įdomesnis klausimas, ar Maskas gali būti kandidatu po 4 metų, Ovidijau?
Kiek žinau, ne, jisai
negimęs.
Negimęs Amerikoje. Tai.
Nėra čia irgi intrigos. Gerai. Dabar dėl to, kam Amerikai reikalingas NATO, tai galite atsakyti, Mindaugai, kas trumpai?
Na, Europos Sąjunga yra galinga užtikrina Europos saugumą didelę dalimi. Jei nebūtų NATO, Amerika turėtų rūpintis Europos gynimu dėl savų interesų. Kol yra NATO, tai viskas gerai. Kitaip sakant, čia vis tiek yra, kaip bebūtų, yra svarbiausias partneris. Jis gal nepatenkina visų Amerikos lūkesčių, gal iki tai kurį laiką apleido gynybinius pajėgumus, tai per daug pinigų taupė, bet NATO yra būtinas Amerikos saugumui. Jei NATO žlugtų, tai tada irgi kiltų klausimų dėl visų Amerikos susitarimų su Japonija, su Australija ir kitomis šalimis. Tai čia dėl NATO išlikimo nėra jokių abejonių ir kiek į Trumpas bebartų NATO ir bandytų sumenkinti, jis pats žino, kad čia labai svarbu. Ir jo labiau jo patarėjai tai žino.
Jums replikuoja klausytos, kad Amerikos radarai saugo kanadiečių sienas, nustot gali saugoti. Na, ta polemika, ką čia dėl Kanados ir laisvos prekybos minėjot. Aha, dar grįšim klausytojai prie jūsų replikų, bet dabar žiūriu į laikrodį, norim, nenorim, reikia žinias naujausias padaryt. Žinių radijoje Kęstutis Girnius ir Ovidijus Lukošius, pratęsim po 5 minučių. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Įvykiai ir komentarai sukasi apie Donaldą Trumpą, kuris šiandien taps Amerikos 47-uoju prezidentu. Ovidijus Lukošius, Alfa portalo vyriausiasis redaktorius ir daktaras Kęstutis Girnius, filosofas. Su mumis kalbam apie tai, kas įdomu. Čia klausytojai reaguoja ir sako, kad iš tikrųjų kažkokios kalbos Vokietijos oficialios partijų pasisakymai dėl Europos Sąjungos atžvilgių buvo. Nežinau, aš taip detaliai neseku to priešrinkiminio fono Vokietijoje, bet iš to, ką seku ir vis paskaitau per savaitę tikrai vieną kitą kartą iš tų oficialių vokiškų šaltinių informacijos, tai ten nemačiau. Kęstutį, Ovidijų, ar kažką matėt?
Apie tą pasitraukimą iš Europos Sąjungos?
Taip.
Čia nerealu, nerealu, nerealu. Tarp kitų,
kokią
vakar istorijos kalbėjo apie didinimą gynybos biudžetų, rinkimus laimės veikiausiai krikdemą, jie yra dar tvirtesni NATO šalininkai, tai čia gal koks nors vienas AFD žmogus kažkur burptilėjo, bet čia visai nerimtas dalykas.
Taip, tai jeigu turit klausytojai kažkokių tai šaltinių, atsiųskit, prašau juos, tada galėsim aptart, o grįžtam truputėlį prie mūsų reikalų ir aišku tos paliaubos tarp Izraelio ir Hamas. O video karas baigėsi Gazoje, jūsų nuomonė. Pirmas etapas 42 dienos, pasikeist 33 iš Izraelio įkaitai, bus atiduoti, kiek suprantu, 23 ir 10 kūnų ir Hamas bus paleista iš Izraelio. Ir čia tos proporcijos labai daugam kliūva, kodėl taip, žinot, vieni paleis 1000, kiti gaus 30 keli žmonės ir aišku, gana sunkiai Izraelio vyriausybė ir karo kabinetas, mačiau ir savaitgalį diskutavo apie tai ir panašu, kad na, Trumpas gyrėsi, kad pavyko jam. Nežinau, kiek čia jisai prispaudė Netanyahu, o kiek kažkaip kitaip čia reiktų traktuoti. Kaip jūs manot?
Na, kalbant apie mainų kainas ar statymus, tai be abejo yra skirtingas požiūris į žmogaus gyvenimą ir žmogaus gyvybę. Izraelis yra vakarietiškos kultūros šalis, kur kiekvieno piliečio gyvybė yra vertinama labiau, tai šiuo atveju taip pat negalim sakyti, kad yra vieninga visiškai Izraelio visuomenė, priešingai, tai yra turbūt irgi, kaip daugelis šalių dabar įprastas kilusi į apylygės dalis ir vieni tikrai džiaugiasi ir sveikina tai, kad bus išvaduoti įkaitai likę arba sugrąžinti kūnai, kas yra labai svarbu. Kiti, kuriuos turbūt asmeniškai tai netai palėtė, nors tokių šeimų nėra daug Izraelyje ar nemaža šalis, tai turbūt laikosi tos radikalesnės pozicijos, kad pasiduoti negalima taip lengvai ir laiko tai tam tikrą kapituliaciją. Tačiau dėl taikos perspektyvų regionas yra toks, kur karas vyksta daug dešimtmečių, galbūt kartais intensyvumas sumažėja ir tai jau primena trapę taiką, tai šiuo atveju turbūt daug optimizmo nėra ir kad visiškai tas konfliktas bus išspręstas, Palestinos klausimas, vienokių ir kitokių sprendimų, tai turbūt šiemet tai tikrai nevyks.
Kęstuti, kokie jūsų lūkesčiai? Vis dėlto, kiek čia Trumpo spaudimo pasekmė, kiek čia kažkas kitas nulėmė, kad šiek tiek taikos ir ramybės artimuosiuose rytuose tapo daugiau?
Jau buvo laikas, bet ir prisidėjo Trumpas. Sakoma, kad jo tas specialus įgaliotinis Vitkovas iš Kataro skrido į Izraelį ir primygtinai reikalavo susitikti su Netanyahu žydų šabo popietę. Kitaip sakant, grubiai pažeidė Izraelio protokolą ir siekdamas Netanyahu priminti, kas yra vasalas, kas yra karalius. Aš tad to vaidmens niekas neneigė, bet vis tiek tas reikalas buvo pribrendęs. Kaip viskas baigsis, tai čia lengvoji dalis, tai aiškiai yra neproporcingai daug žmonių paleidžiama, bet reikia prisiminti, kad yra neproporcingai daug kalinių Izraelio kalėjimuose. Tu neįda, turbūt virš 10, 11, 12 tūkstančių ir per paskutinius metus, aš kiek suprantu, gana daug suėmė žmonių ir tik tai įgrūdo. Ta prasme, ir šitie žmonės yra daugelis jų laikomi kalėjime be jokių teismo nuosprendžių, tai neišvengiamai daugiau jų bus paleidžiami, o kaip pasiseks galutinai po tų 42 dienų, aš esu taip pesimistiškai nusiteikęs, aš manau, kad Netanyahu mano, kad mes sutvarkėm Hezbollah, mes sutvarkėme reikalus Libane, mes Gazą esame apkūlę ir kitaip sakant, sieks tos totalios pergalės ir tai reikalaus dar imtis karinių priemonių ir neįsivaizduoju, kad jie sutiktų su reikalavimu pasitraukti iš visų, iš Gazos. Tai džiaukimės, ko turime ir nuogastaukim, kas bus ateityje.
Matysim, kas bus ateityje. Ateitis tuo ir įdomi, kad jos niekas nežino ir niekas turbūt nežinos, kaip ji gali atrodyti to video. Dar vis dėlto dėl tų gynybos procentų, apie kuriuos valstybės gynimo taryba ir jos vadovas prezidentas Gitanas Nausėda užsiminė praėjusį penktadienį dieną apie tai, kad Lietuva 26 metų biudžete, 26-30 metų laikotarpyje sieks 5-6 procentų nuo bendrojo vidaus produkto gynybai. Aišku, įdomu, kiek biudžete tai būtų, kokia biudžeto, sakykime, dalis, kiek tų procentų dešimčių eitų gynybai, bet tai yra labai ryškus toksai pokytis savo skeptiškų požiūrių į bendrai gynybos išlaidų didinimą. Čia Kęstutis Girnius pasidalijo bendrai europinį tokių fonų, bet vis dėlto situacija geopolitinė yra labai įtempta ir daug yra sakančių, kad Europa nepakankamai daro, kad Europa turėtų daug labiau susirūpinti gynybą ir daug aukštesnius procentus. Rheinmetallo, beje, Vokietijos ginklų gamintojo vakar vadovas kalbėjo, kad iš Trumpo tikisi naudos ta prasme, kad jisai privers Europą šiek tiek prabusti miegančią ir neskiriančią pakankamai resursų. Kaip jūs žiūrite tuos 5 procentus? Ar kiek čia dėl Trumpo? Nesuprantu, kad prezidentas Nausėda LRT interviu penktadienį lyg ir užsiminė, kad ir Trumpas vat, maždaug 5 procentų siekia, tai mes pataikom, kiek tai padaryta dėl Trumpo, kiek tai yra tokia reali ambicija pagrįsta kažkokiais labai aiškiais finansiniais resursais, kurių kol kas taip neišdėlioja Lietuvos valdžia, kad nežinau, tiek padidinsim mokesčius, tiek pasiskolinsim, tiek iš Europos gausim, tiek iš dar kažkur, tai leidžia suprast, ar nėra toks ne visai užtaisytas ir į dešimtuką šuvis. Gal aš klystu, gal iš tikrųjų ras tuos 5 procentus Lietuvos vyriausybė, bet kaip jūs matote šitą klausimą?
Yra kosminis skaičius nukabintas iš dangaus, visiškai nieko nepagristas, prezidentui būdingi tokie populistiniai pareiškimai, nes prezidentas už jos niekaip neatsako tiesiogiai, čia jau vyriausybės ir Seimo reikalas įgyvendinti tokius užmojus, tai šiuo atveju...
Biudžetą formuoja Lietuvos vyriausybė, sakykime, jūs norit pasakyti, kad į ją labiausiai reiktų žiūrėti, kai kalba apie pinigus eina?
Ne, tai galima pažadėti nemokamų ledų vaikams kiekvieną penktadienį ir tai galbūt finansiškai net nebūtų sunku ištesėti, bet tai turbūt sudarytų 20 ir daugiau procentų biudžeto, tai tie 5 procentai BVP tai yra Izraelio rodiklis ir svarbu kalbėti ne tik apie 5 procentus, bet svarbu efektyviai panaudoti lėšas jau, kurios yra dabar skiriamos. Tai mes turim kalbėti apie du dalykus, kaip mes panaudosim tuos pinigus, ne procentus, bet konkrečius eurus, kaip juos išleisime, kaip efektyviai juos panaudosime. Ir kitas dalykas, didindami krašto apsaugos išlaidas, kas be abejo yra labai svarbu, krašto apsauga tai yra vienas iš prioritetų, mes turim pasakyti, iš kur paimsim tuos pinigus ir kieno sąskaita ta gynyba bus stiprinama, nes kita vertus krašto gynyba yra ne tik tankai, dronai ar artilerijos sistemos, bet ir socialinė apsauga, žmonių gerovė ir taip toliau. Tai irgi yra krašto gynybos elementai, nes jeigu žmonės nusivilia valstybę, tai jokie tankai, jokios patrankos ir jokie pabūklai nuo okupantų neapsaugos. Tai, tai svarbu žinoti tai.
Kalendoriui tai sutapo su Trumpo inauguracija, sakykime, kelių dienų skirtumas. Kiek tai gali būti susiję dalykai,
tai,
mes norim
manau,
tiesiog parodyti Trumpui, kad mes esam jo pusėj.
Manau, kad absoliučiai tai visiškai nepamatuotas, nepasvertas pareiškimas sulaukti vienadienio efekto.
Bet čia jau apie tos 5% jau kalbėjo prieš kokius 3-4 mėnesius. Aš manau, kad tas siūlymas yra visiškai absurdiškas, beveik nusikaltėliškas.
Argumentuojama divizija, kad mes kitaip divizijos nepadarysim 30 metam.
Ką mums reikia tos divizijos? Jie niekada nekovos kaip vienas vienetas. Jei bus rytuose, jie negalės būti prie Kaliningrado. Vis tiek divizija bus suskaldyta atvirai. Bet irgi, pirmas klausimas, reikia prisiminti, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistema, pensininkų padėtis yra labai sunki. Dabar žmonės senu kaip saugos, tose prieglaudose gyvena 3-4 viename kambaryje. Tai tos prieglaudos į slaugos namai yra kaip barakai. Ligoniniai žmonės 4 guli viename kambaryje, net smarkiai sergantis. Amerikoje guli vienas žmogus, gerai palatė. Čia gal truputį per daug, bet vis dėlto reikia rūpintis apie tos vargingesnius žmonės ir jų yra daug. Antra vertu, kamgi mums iš vis reikia 5%, koks yra pavojus. Visi kalba, kad Rusija labai pavojinga, kad susidurojusi su Ukraina toliau puls. Su kuo puls? Reikia prisiminti, kad per 3 metus jį dar nesugebėjo užimti Donetsko sritį, oblastą. Per 3 metus negalėjo vieną dalį Ukrainos nukariauti. Tai kaip jį galės pulti Europą? Su kuo jį puls Europą? Ar jį manai, kad jei negali pasiekti Kyivo, tai nepasieks Berlyno, tikrai net ir nepasieks Varšuvos, čia visas tuščias burbulas. Rusija yra pavojinga, bet jį mums kelia pavojų ne, kad jį mus puls, bet visokiais hibridiniais būdais. Tai tam reikia ruoštis, tam reikia skirti pinigų, bet aš neįsitinai, bet kas virš 2,5% gynybą, aš manau, yra pinigo įkvojimas. Maksimaliai būtų galima truputį padidinti, bet tikrai čia yra pablūdimas. Visi nori parodyti, kad jie didesni patriotai, visiškai užmirždami, kad Lietuva turi daug problemų ir kad net ir net Amerika dabar vos 4% skyri gynybai, nors jį turi savo karių šimtas šalių, kur yra amerikiečių įgulos. Ir jie nepasiekia 4%, tai mes čia...
Supratau, tai jūsų tokia nuomonė, aš aišku susiduriu laidose ir su nuomonė, kad imperija nesustoja, Rusija nustačius dabar visą tą karo biudžetą, karo pramonę užvedus su beveik 5 milijonais su tuo susijusių žmonių ir ta karo mašina nesustos, jinai tik atsikvėps ir ieškos toliau silpnų vietų ir turim tuo atgrasimu, kurio rėmėsi šaltasis karas, iš esmės atgrasimo elementų vakarų, tokių pariteto išlaikymų principų būt pasiruošę, bet...
Tas atgrasimas egzistuoja. Vieni iš Amerikos ir antra vertus, jei tu palygini Amerikos ūkį kartu su Europos Sąjungos ūkį, su Rusijos, tai čia yra santykis 21. Ir vis dėlto patys rusai nėra jokios mobilizacijos. Putinas nedrįsta reikalauti, kad žmonės, kad maskviečiai ir didesnių šalių, didesnių miestų piliečiai stotų į kariuomenę. Jis samdo žmonės, beveik visi kariai yra samdiniai, duoda jiems didelius pinigus. Tai bandytų mobilizuoti karui prieš kokį nors Pabaltijų šalis ar NATO apskritai, tai žmonės ne kad sukiltų, bet būtų prieštaravimas milžiniškus. Ir Putinas tai puikiai supranta. Yra kažkokia nesuprantama karo isterija, kur nieko gero nedėlėme.
Taip mūsų klausytojai reaguoja, kiek Lenkija ir Suomija skiria, jos skiria kiek gynybai, Paulius klausia. Lenkija tikrai sukasi apie 4,5, turbūt apie 5%, bent jau jie, Lenkai, sako, kad jie niekada daugiau nebus okupuoti ir turės didžiausią sausumos kariuomenę Europoje. Nežinau, ar tas ambicijas jie gyvens, bet tai, ką kalba Lenkijos vyriausybė. Povilas sako, mūsų klausytoja Šimonytė atskleidė demagogiją socdemų, kad jie priimdami užsienio politikos testinumo rezoliuciją nesutiko 4% BVP gynybos. tarybai rašyto, dabar jau tinka ir 5-6, meluoja toliau socdemai apie Viliją premjerę, sako Povilas. Gerai, dar žvilgterkim truputį, čia jau, žinot, įsisukot į labai polemiką ir mūsų klausytojai čia iš karto ir Čemberlenus prisimena, ir Čerčilius, ir viskas tvarkoja, bet porą žodžių dar apie vidaus politiką, kuo jie čia konkuliuoja, lyg ir ta tema kažkaip jau Santa Barbaros, taip vadinamos, nelabai įdomi, kuo čia baigsis ir kas ką valdo, Žemaitaitis koalicija ar koalicija Žemaitaitį, bet gal ryškesnė tokia įdomesnė tema LRT auditas, kurio valdantieji surinko nemenką dalį parašų tam, kad jis būtų padarytas. Kokie čia siekio video, jūs kaip žiniasklaido žmogus vis dėlto, nes ir žurnalistų dalis sako, kad čia gali būti gniaužiama žodžio laisvė, premjeras Paluckas reaguoja, kad auditas maždaug dar niekam nepakenkė, o kaip jūs žiūrit, koks tikslas to ir kokie čia siekiai politiniai?
Nežinau politinių siekių, bet LRT yra visuomenė atskaitinga organizacija ir nėra čia jokio didelio kriminalo, jeigu bus pasiaiškinta, kaip pastaruosius keletą metų buvo naudojami iš tiesų dideli pinigai šioje organizacijoje. Tai būtų labai sveika.
Nematot noro tiesiog padaryti savo palankų viešai transliuotą, visuomeninį transliuotą?
LRT yra labai įtakinga finansiškai, tai yra, turi didžiulę įtaką žiniasklaidos rinkai, nes iš tikrųjų yra didžiulis disbalansas tarp komercinės žiniasklaidos ir LRT žiniasklaidos finansinės padėties ir finansinių srautų. Kaip žiniasklaidos priemonė, jinai tikrai nebėra tokia įtakinga, kokia buvo prieš 15, 20 ar 30 metų. Dabar mes turime labai daug žiniasklaidos, turime labai daug neformalios žiniasklaidos, socialinių tinklų, tai panoramos laidos įtaka nėra milžiniška. Tai yra tiesiog viena iš daugelio žinių laidų. Ir jo labiau pati LRT, tai daugiau tokia pramoginė televizijos stotis, kur informacijos, žinių ir analitikos yra pernelyg mažai. Aš manau, kad jos turėtų būti žymiai daugiau, gaunant tokį didžiulį finansavimą. Nes šokių konkursais, chorų karais ir panašiais projektais tu jokios politinės įtakos nedarai.
Toks požiūris, Ovidijaus Lukošiaus, Kęstuti Girniau, kokie gal grįžtant prie audito, kokie jums pamąstymai vis dėlto, kam jis dabar prireikė, kam jis reikalingas valdžiai?
Aš manau, kad reikėtų kas 5 metus turėti rimtą auditą, pažiūrėti, kur tie pinigai nukeliauja, ar yra kokie nors mylimi produceriai, kurie kasmet gauna didelius užsakymus ir taip toliau. Ar čia tie pinigai yra racionaliai skirstomi ir padarus auditą, tu gali padaryti pasiūlymą. Per daug pinigų skiriama čia, per mažai ten ir taip toliau. Nu, suteiktų galimybės net LRT vadovybei ir tarybai priimti racionalesnius sprendimus. Čia man savaime suprantama, jo labiau, kad tie LRT biudžetas amžinai auga, nes valstybės BVP auga. Tai kad palikti viską LRT tarybos rankose yra klaida, jo labiau, kad ta taryba yra, kaip jau anksčiau mes esame matę, visiškai paklusni radijos vadovybei. Ji nėra rimta taryba, kur priimtų sprendimų, ji faktiškai daro, ką radijo vadovybė, LRT vadovybė nurodo. Tai auditas visai sveikas dalykas. Jei nieko nėra,
o tame pavojus, kad valdžia nori savo informacinį resursą, informacinį šaltinį pasidaryti, kuriuo gali valdyti žmonių protus, pasidaryti lojalų. Tokio pavojaus jūs nematot?
Kaip Ovidijus sakė, jau įtaka tokia maža, kad jei bus kokios šokio programos, nepaveiks žmonių politinės nuostatas.
Jūs taip žiūrit. Gerai, bendrai, dar pabaigai koalicijos visi tie tango, kuo baigsis, Ovidijau, jūsų galva, bus Žemaitaičiui parodytos durys, nebus parodytos durys, čia skaitai vieną dieną interviu su Saulium Skverneliu, lyg ir jaučiasi tos antagonizmas, kitą dieną skaitai interviu, kad jau lyg ir viskas tvarkoj. Kaip jūs jaučia tą chemiją koalicinę, nevirs ant šono šitas vežimas koalicijos pavasario sesijos sulaukęs, nes čia ir pažadų mokesčių reformą kažkokią daryti girdim ir kitų.
Paluckas su Skverneliu įlipo Žemaitaitį savo noru ir tas prastas kvapelis jos lydės dabar turbūt iki kadencijos pabaigos ir koalicija yra visiškai priklausoma nuo Žemaitaičio. Žemaitaitis norės, jinai bus, Žemaitaitis matys kitų interesų, kitų išskaičiavimų ta koalicija sugrius. Problema yra ta, kad kitų koalicijos variantų dabar nelabai yra ir Dėl to Paluckas yra visiškai, visiškai priklausomas nuo Žemaitaičio ir vėliau ar anksčiau jo įgeidžiai bus tenkinami. Vienintelis įmanomas scenarijus, jeigu pavyktų socialdemokratams ir vardan Lietuvos suskaldyti Žemaitaičio partiją ir kažkaip tai paskui Agnę Širinskienę privilioti beveik visus likusius. Bet jeigu Nemuno aušros reitingai augs, o Žemaitaitis, kurstydamas konfliktus, tuos reitingus greičiausiai sugebės išlaikyti, tai Paluckas su Skverneliu didelių pasirinkimų neturi.
Bet čia klausimas, aš vat irgi mąstau, ar tikrai koalicija neišsiverstų be Žemaitaičio, jiem ten netiek daug tų balsų trūksta iki tų 71, koks čia vaidmuo ir ar tas vaidmuo, Kęstuti, jūsų akimis nepervertinamas Remigijaus Žemaitaičio Nemuno aušros?
Ne, aš manau, kad tvirtesnė, tai norint valdyti šalį, jei turi patvarę, vieninga koalicija yra daug geriau negu turėti kokią 67 žmonių koaliciją, kur keli žmonės išvyksta į ūsienį ir tu pralaimėjai kokį nors svarbų balsavimą. Bet aš manau, kad kas yra tiesa, kad turbūt ir Skvernelis, ir Paluckas mėgins, kai tuos atskirus Nemuno aušros deputatus privilioti prie savo frakcijų, prie savo partijų. Kiek tam galės priešinti Žemaitaitis, kiek jis turės įtako savo remėjus patenkinti su pozicijoms ir ko nors kitko, neaišku. Bet aš manau, kad čia dar pamatysime. Čia yra sudėtingas klausimas.
Viena byla, beje, buvo nutraukta dėl kvietimo deg žvakutės prie Landsbergio namų praėjusią savaitę prokuratūros. Ir aišku, Žemaitaitis tai pradėjo pardavinėti kaip savo didelį laimėjimą ir maždaug duokit dabar, ko prašiau, Seimo vicepirmininką.
Ne, bet reikia pripažinti, ta byla buvo tiesioginis persekiojimas. Visiškai nepateisinama byla. Kaip kitų kurstai nepykanta, jei tu ragini žmonės demonstruoti prie Landsbergio namo. Gali būti įvairūs kiti įstatymai, kur dėl viešumos trikdymo būtų galima bausti, gal tai, kad demonstruojama be leidimo. Bet kad čia kad kvieti žmonės demonstruoti ir kad tai yra nepykantos kurstimas, taip rodo, kad ta visa kalba apie nepykantos kurstimą neturi jokių rimtesnių pagrindų. Čia leidžia prokuratūrai ją piknaudžiauti. Suskubo piknaudžiauti, pagaliau atėjo į protą ir atšaukė. Bet vis dėlto reikėtų tikrai rimtai pergalvoti, kas yra neapykantos kurstimas, sugriežtinti įstatymus, nurodyti, kur jį galima taikyti, jie iš vis. Aš apskritai esu absoliutistas, kas dėl žodžio laisvės, aš manau, kad neapykantos kurstimas neturėtų būti baudžiamas, įskyrus tuos atvejus, kai žmogus tiesioginiai ragina prieš ką nors smurtauti ir yra rimta galimybė, kad bus smurtaujama. O kitais atvejais tai reikia palikti ramybę.
Netgi jeigu kviečia prie tavo namų kažkokias žvakutes mitingus daryti ir degint, čia nėra jokios neapykantos.
O kokia čia neapykanta? Kaip čia neapykanta? Tu gali nemėgti Landsbergio, bet čia nėra neapykanta, tu nekad kurstai neapykanta. Kaipgi?
Nu, tai yra veiksmas galbūt iš tos pusės, ne tik tai žodžiai, kurie tu gali pasakyti, ką tu nori, va, teterį mes sėdim ir galim kalbėti, ką mes norim, bet ar mes galim kažkur tai dabar
kviesti. Kodėl negalima demonstruoti, aiškiai, reiktų turbūt, be abejo, yra kokio nors taisyklių, kur nustato, kada galima demonstruoti ir panašiai. Be abejo, reikėtų gauti leidimą, jei norėtum demonstruoti prie Landsbergio namų. Gali nesuteiktų tą leidimą, bet čia nieko bendo neturi su neapykantos kurstymu.
Kągi, tai buvo daktaras Kęstutis Girnius, filosofas, ir Ovidijus Lukošius, IQ žurnalo ir Alfa portalo vyriausiasis redaktorius. Šiandien tokie įvykiai ir komentarai. Ačiū, kad mūsų klausotės. Gražios visiems dienos. Iki kitų pasimatymų.